Bagaimana cara kita menghindari kefuturan? Dan apabila sudah terlanjur, bagaimana kita bisa bangkit kembali? Masya Allah. Nama ikhwan. Ini futur ketika Ramadan nanti maksud. Apa futur yang sehari-hari? Kok sehari-hari futur? Tadi itu, dengan cara tadi itu. Futurnya antum, malasnya antum, atau kita ketika Ramadan bisa jadi kemaksiatan. Tobat, istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Tinggalkan segera. Kembali ke jalan yang benar dengan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi kita futur, malas untuk beribadah karena banyak makan. Ini yang terjadi. Dikurangi makannya secukupnya. Secukupnya, jangan balas dendam. Ada kalanya yang lain-lainnya, maka tak dicari tahu asbabnya apa, obati. Tinggalkan asbab tersebut. Barakallahu fikum. Di antara cara yang mujarab untuk itu, datang mendekat kepada orang-orang saleh yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla di tengah-tengah mereka. Akan muncul semangatnya itu. Untuk di masyarakat jauh sana seorang diri muncul futur-futurnya. Mendekat. Datang kepada orang yang salihin, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, kepada para ikhwah. Antum ibadah bersama dengan mereka, tarawih bersama dengan mereka, Ramadan bersama dengan mereka. Akan muncul semangat dengan musahabatul akhyar, bersahabat dengan orang-orang yang baik. Barakallahu. Mana yang rajih untuk membayar puasa? Membayar puasa bagi ibu yang mengandung atau menyusui, fidyah atau mengqadha. Untuk wanita yang hamil atau menyusui, ada dua keadaan. Yang pertama ialah mereka sanggup dan kuat untuk berpuasa. Tidak membahayakan janin, tidak membahayakan bayi yang disusui. Ini bisa cek langsung di medis dan segala macam. Fisik juga diperhatikan. Ketika punya kemampuan, maka mereka masih berkewajiban untuk puasa. Tidak ada rukhsah bagi mereka. Enggak ada rukhsah bagi mereka. Difahami insyaallah ya. Keadaan yang kedua, enggak kuat. Tidak kuat puasa atau mengkhawatirkan janin dalam kandungannya atau mengkhawatirkan bayi yang dia susui. Itu kelihatan dari wanitanya dan juga secara medis barakallahu fikum. Yang ini yang mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa. Boleh untuk iftar, buka puasa, enggak puasa. Disinilah letak khilafnya para ulama. Kalau dia gak berpuasa, terus apa kewajiban dia? Qadha ataukah fidyah, ataukah qadha dan fidyah, ataukah tidak sama sekali, atau dirinci. Khilaf di kalangan para ulama una panjang. 5 atau 6 pendapat di kalangan mereka, semuanya ada pendapatnya para ulama. Yang paling masyhur di kalangan kita 2 pendapat. Ada yang mengatakan fidyah saja, ada yang mengatakan qadha saja. Barakallahu fikum. Nah, kalau tanya sama saya, ya, pribadi saya di sini, masalah khilafiyah, antum kaji yang rajih antum dengan hujah-hujahnya, jangan dengan hawa nafsu, dengan hujah-hujahnya, yang antum yakini itu yang kuat antum amalkan dan toleransi dengan pendapat yang lain. Kalau saya pribadi lebih condong pada pendapat yang menyatakan qadha saja. Allahu taala alam bisawab. Apakah benar ada yang berpendapat masih diperbolehkan makan sahur setelah adzan subuh? Loh. Ini pendapatnya siapa ini? Sudah adzan subuh kok masih boleh makan sahur? Pendapatnya siapa ini? Dengan gambaran demikian, setahu saya tidak ada ya, Pak. Barakallahu fikum. Yang ada pembahasan di kalangan para ulama adalah ketika bejana di mulutnya seseorang. Kita lagi minum nih. Begini nih. Azan. Taruh ataukah lanjutkan? Ini yang ada khilaf di kalangan para ulama terkait dengan riwayat dan hadisnya dalam bab ini. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan tidak sahih. Maka ada khilaf. Yang mengatakan sahih, maka dia teruskan seteguk, taruh setelah itu. Yang mengatakan dhaif, langsung taruh. Dua pendapat di kalangan para ulama. Hanya itu. Dan kemudian piringnya di situ masih banyak makanan. Itu juga masih ada sebut. Tenang, gak apa-apa, terus no, sehatan. Tidak ada pendapat demikian ya. satu kasus saja ketika sudah di tangan, sudah di mulutnya antum yang mengatakan boleh diteruskan sudah setelah itu. Nah, atau ketika antum lagi mengunyah di mulut azan, teruskan atau mengatakan dikeluarkan. Dua pendapat di kalangan para ulama, tidak lebih daripada itu. Barakallahu fikum, Allah taala alam bissawab. Satu sih, satu keadaan yang lain yang bisa kita masukkan di sini, yaitu ketika diyakini dan dipastikan dengan yakin azan subuhnya belum masuk waktu, terlalu cepat. Misal ya, dipastikan dengan yakin azan subuh misalkan jam 4.25 menit untuk waktu Yogyakarta. Ini jam 4.15 azan. Itu enggak mutabar. Yang mutabar terkait dengan masuknya waktu subuh, yakni dengan fajar shadiq. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sehingga batas sahur sampai terbitnya fajar shadiq. Kalau terjadi, seandainya terjadi sebuah kasus, ada orang yang azan sebelum masuk fajar shadiq, maka yang mutabar fajar shadiq, ya bukan azannya. Teruskan makan sahur sampai fajar shadiq. Tapi ketika diketahui dan diyakini azan subuhnya mutabar sebagaimana yang ada, maka itu patokannya. Jangan teruskan makan seenaknya antum ketika sudah azan subuh. Adalah Yesus. Allahu ta'ala alam bisawab. Dari mana asal mula istilah kata imsak? Kata-kata imsak adalah bahasa Arab ya. Imsakun, menahan diri. Yani al-imsak anit ta'ami wa syarabi wal jima', menahan diri, tidak makan, tidak minum, dan tidak mengumpuli istri. Ini bahasa yang sudah lama ya, bahasa Arab. Cuma yang menjadi pembahasan sekarang, patokan imsaknya itu kapan? Dengan ayat yang dibacakan tadi, dan juga dengan praktek Nabi kita Muhammad SAW, waktu kita imsak, tidak boleh lagi makan, minum, dan mengumpuli istri adalah tulu'ul fajri shadiq, dengan terbitnya fajar shadiq. Paham ya? Dengan ayat yang di atas dan praktek Nabi kita Muhammad SAW, beliau sahur, selesai langsung asal subuh, saking dekatnya dengan waktu subuh. Adapun terkait dengan imsak, waktu imsak sekian menit sebelum azan subuh, wallah alam dari mana ya Pak? Dipertanyakan para kelafikun. Paham ini? Nah, saya enggak tahu dari mana asal muasalnya. Yang jelas jujur kita mengatakan yang itu tidak ada dalam Islam. Nas ayat, nas hadis, fajar shadiq, bukan waktu imsak khusus jauh sebelum Ramadan, jauh sebelum subuh. Wallahu ta'ala alam bissawab. Apakah boleh seseorang suami istri berhubungan di Ramadan ketika tidak puasa? Kok tidak puasa? Kok tidak puasa? Muslim ya akhi, harus puasa, wajib puasa, fardu puasa. Wanita tidak puasa karena datang bulan. Tidak boleh atau main sama yang datang bulan. Punya haram ya akhi. Atau lagi nifas, tidak bisa. Kok tidak puasa? Kok tidak puasa? Kok tidak puasa? Oh safar. Safar sengaja untuk itu atau bagaimana? Atau jangan bikin makar. Allah yafarifik. Al-Muhim, ini dibahas oleh para ulama kita. Anda bisa lihat penjelasannya di dalam kitab Majalis Syahrir Ramadan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ketika terjadi kasus seperti itu, kedua-duanya sedang musafirin, sampai di rumah di siang Ramadan, kondisinya safar dan dia tidak puasa, maka jawabannya adalah tidak melakukannya untuk menghormati Ramadan. Untuk menghormati Ramadan, jangan melakukannya. Sabarlah, malam ya. Allah ya. Juga terkait dengan yang semisal itu, terkait dengan dia makan misalkan. Ditunda jangan makan apalagi di depan banyak orang untuk menghormati Ramadannya dan orang-orang yang puasa di situ. Barakallahu fikum. Tapi kalau sudah terlanjur Ustaz, ya enggak ada masalah. Dikarenakan enggak sama-sama puasa, enggak ada kafarat, enggak ada yang lainnya. Enggak ada masalah. Cuman dia tidak menghormati Ramadan. Ya bahasa sedikit-sedikitnya ini, ya sedikit kurang ajar. Sedikit kurang adab. Barakallahu fiikum. Masyaallah. Yang dijawab yang Ramadan saja atau yang lain juga ini? Hah? Yang dijawab terkait dengan puasa atau yang lain juga ini? Hah? Bagaimanakah sikap kita apabila mendapati sebuah masjid atau mendapati imam yang sholat tarawihnya 23 rakaat atau lebih, lebih dari 11 rakaat dengan waktu yang hanya beberapa menit saja? Apakah boleh kita sholat di sana? Nah, terus cara sholatnya bagaimana? 23 rakaat beberapa menit. Caranya bagaimana? Itu bukan namanya sholat. Mana khusyuknya, mana tumak ninahnya. Yang namanya tumak ninah rukun dalam sholat. Paham sih? Ya gak mungkin satu situ ya ikhwan. Cari yang lain. Dan dari real yang wakil yang nyata yang terjadi, ini dari kalangan orang-orang yang menyimpang. Dari kalangan torekot-torekot yang seperti itu. Ya jangan diikuti. Gak terbayang, ya apa caranya 23 rakaat 10 menit seberapa jam. Ya apa caranya. Tapi terjadi, nyata gitu ada itunya. Ini ibadah sholat. Syarat rukun tidak terpenuhi dan juga enggak ada contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dicontohkan sama Nabi kita Muhammad panjang. Yang digambarkan tadi ya, panjang. Wallahul musta'an. Apa hukumnya menjual atau produksi jajan pasar di pagi hari bulan Ramadan? Produksinya tok gak apa-apa, dijual nanti ketika menjelang buka. Ya kan gak mungkin kan menjual buka bikin dijual, waktunya gak mungkin kan. Pagi buat, dijual ketika menjelang berbuka untuk orang takjil gitu ya. Bagaimana kalau menjual jajanan pasar di pagi hari Ramadan? Di pagi hari Ramadan. Ini secara hukum aslinya gak boleh ya. Pak. Dikadangkan lagi pada puasa. Kecuali kalau dia menjualnya untuk yang gak puasa. Wanita yang datang bulan. Untuk anak-anak. Untuk para musafirin. Adalah bas. Atau diketahui di tempat itu. Orang beli jajan pasar di pagi hari. Disimpan untuk nanti ketika takjil. Adalah bas. Tidak ada poin-poin tadi maka tidak boleh. Sebab lagi pada puasa. Ya, termasuk ta'awun alal ismun udwan adalah Yesus. Enggak boleh ya, Pak. Dengan dicuekan poin-poin yang tadi para kawan. Dikasih pilihan nih, mana yang lebih baik? Salat tarawih di masjid bersama kaum muslimin di kampung-kampung tapi tidak atau kurang khusyuk. Karena banyak tata cara yang enggak sesuai dengan sunnah, ramai, banyak perempuan dan segala macamnya. Ataukah sendirian di rumah tapi khusyuk? Milih yang mana? Milih yang mana? Juga dia. Milih yang mana? Kalau cuma dua ini, yang kedua, sendirian di malam hari tapi dia khusyuk. Tapi teman lo ya. Aduh, serius bangun lo ya. Nanti hanya alasan tok. Alasan tahu-tahu enggak pernah bangun, bablas terus. Nah, waktunya terawih malam nanti lah di malam hari. Di malam hari dibangunkan pas mepet dengan waktunya sahur. Sahur subuh. Akhirnya luput yang namanya terawih dia. Jangan makar lagi loh ya. Tapi ketika terjadi yang seperti itu, didahulukan yang kedua, yang paling khusyuk. Bahkan ada pembahasan di kalangan para ulama, orang yang sholat sendirian terawih ya kan, entah di awal atau di akhir malam, dan dia bisa khusyuk, bisa tumaknina, bisa tenang, tenteram. Yang kedua, berjamaah di awal malam dengan kaum muslimin yang juga di atas sunnah. Juga di atas sunnah. Pilih yang mana? Dalam bab yang seperti ini yang difatwakan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah dan juga para ulama yang lainnya, dalam kondisi yang seperti ini, yang diutamakan adalah yang al-aslah fal-aslah lahu. Yang paling maslahat untuk dia. Ini kondisional. Sebuah amalan itu ada yang afdol, ada yang enggak, yang kurang afdol, namanya mafdul, begitu ya. Ada yang lebih utama, ada yang keutamaannya di bawahnya lagi. Secara hukum asal kita mengerjakan yang afdol supaya dapat pahala besar, jangan yang mafdul, yang kurang afdol. Namun di sana ada beberapa kondisi. Jadi bukan hukum umum, kondisi. Amal-amal yang mafdul tadi, yang dianggap kurang afdol, justru lebih afdol dikarenakan beberapa kondisi. Di antaranya adalah terkait dengan bab tadi, kemaslahatan individu. Al-aslah lahu. Dia kalau sholat tarawihnya ramai, banyak orang, tidak bisa khusyuk dia. Ada yang seperti itu. Pokoknya tidak tenang lah. Tapi ketika dia menyendiri dengan heningnya suasana malam, dia bisa khusyuk dengan tenang. Dia bisa bahkan bisa menangis dan segala macamnya. Tentu jadi itu. Yang ini untuk dia, ini lebih afdal. Ini menjadi afdal bagi dia untuk itu. Yang itu diisyaratkan oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardhah dalam atsar yang sahih, ketika beliau mengumpulkan kaum muslimin di masa beliau ketika terawih di satu imam. Terawih dengan satu imam. Dulu kan di awal-awal khilafahnya beliau kan masing-masing terawih, ada yang sendiri-sendiri, ada yang jamaah sekian orang. Belum lihat kok begini dikumpul jadi satu. Jadi satu imam. Beliau mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baik perkara baru ya ini. Dan beliau meneruskan setelah itu, dan orang-orang yang bangun di akhir malam itu juga lebih baik daripada mereka ini. Yang ini terkait dengan masalah kondisi tertentu tadi. Ketika dia merasakan ketenteraman, ketenangan di akhir malam yang tidak dia dapatkan ketika bersama-sama dengan kaum muslimin, maka untuk dia saja ini al-aslah lahu, lebih afdal di awal malam, di akhir malam atau sendirian, dan dia khusyuk padanya. Tapi ingat ya, betul-betul dia lakukan. Jangan sebagai alasan modus untuk enggak terawih. Barakallahu fikum. Pada umumnya orang akan bersemangat ketika beramai-ramai berjamaah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Intinya jangan antum membohongi diri sendiri ya. Antum harus tahu diri. Jangan membuat modus dan rekayasa makar. Barakallahu fikum. Naam. Apa hukumnya kultum setelah salat tarawih? Apakah ada ajarannya? Antum kalau membaca fatwa para ulama una dalam bab ini zaman sekarang, barakallahu fikum, mereka memperinci, mereka mengatakan kalau di sela-sela sholat taraweh diperlukan di sana semacam tanbih, arahan-arahan yang sangat dipentingkan untuk para jamaah, para makmum dan yang lainnya, ini boleh, ini diperbolehkan, namanya tanbihat, tanbih penting untuk para jamaah. Entah terkait dengan sholatnya, terkait dengan kekhusyuannya, terkait dengan kondisi yang ada, boleh. Banyak anak-anak ramai, dikasih tanbih supaya anak-anak tenang, khusyuk, orang tuanya memegangi masing-masing, ada perkara-perkara yang penting disampaikan terkait dengan masalah ilmiahnya, ini boleh. Namanya tanbihat athna as-shalah. Barakallahu fikum. Naam. Tetapi kalau kemudian yang dimaukan dengan itu adalah mau'idhoh hasanah, ya, tausiah umum di sela-sela salat, dan diyakini itu bagian daripada salat, diyakini bagian daripada tarawih kurang bermakna tanpa itu, tarawih bahkan mungkin tidak sah tanpa itu, ini yang tidak ada ajarannya. Barakallahu fikum. Yang boleh ketika sudah lepas dari amaran tarawihnya selesai, tayyib, baru kemudian diadakan taklim, durus, muhadharah, tausiah, labas. Dikatakan lepas dari yang namanya amaliyah tarawih. Dalil yang menunjukkan tanbihat itu diperbolehkan atau ada perkara yang sangat penting disampaikan di sela-sela tarawih, hadis yang disebutkan tadi, hadisnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu arda, tentang rasul tarawih malam 23, malam 25 dan malam 27. Ketika pada malam yang ke-25 itu kan sampai pertengahan malam, ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, launa faltana, kalau seandainya engkau anjurkan kami sampai akhir malam ya Rasulullah. Di sini belum mengatakan dalam sabdanya, man qama ma'al imami
hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Barang siapa yang qiyamul lail bersama dengan imam sampai selesai, maka dicatat semalam suntuk. Itu hadisnya tentang masalah ini. Itu kan di sela-sela tarawih. Yang ini diperbolehkan. Ini bukan namanya tausiah, bukan namanya mu'idhoh hasanah, bukan namanya durus. Tapi ada perkara yang penting disampaikan, dibicarakan, ditanwih di tengah-tengah itu. Ini boleh. Difahami insyaAllah ya. Jadi ketika misalkan antum diminta untuk kultum dan segala macamnya, minta kepada takmir yang ada setelah tarawih, Pak. Ini jamaahnya pada bubar. Tidak ada masalah. Yang kepingin, alhamdulillah, yang bubar, monggo. Gimana lagi? Upaya mau menyampaikan sunnah. Sudah selesai tarawih, ayam sudah tenang, antum tampil untuk memberikan mahadharah. Sehingga ini babnya tersendiri dari amaliyah tarawih tadi itu. Ketika memberikan tausiah, sesuaikan dengan kebutuhan umat, apa yang perlu disampaikan untuk mereka, mungkin terkait dengan Ramadan atau mungkin terkait dengan bab-bab yang lain yang diperlukan untuk mereka ketika itu. Pada awal malam kita telah melakukan sholat malam atau tarawih dan witir. Apakah boleh kita sholat malam lagi pada pertengahan malam atau pada akhir malam? Masya Allah. Dalam Islam yang namanya qiyamul lail dengan witir dalam satu malam cuma sekali. Ada hadisnya Rasulullah SAW yang hasan, isnadu hasan dari Talak bin Ali radhiyallahu anhu arba'. Kata Rasulullah SAW menyatakan la witrani fi lailatin. Tidak boleh ada dua kali witir dalam semalam. Sehingga kalau sudah witir cukup sekali. Ima malam, ima tengah, ima akhir. Karena waktunya dia mulai dan terawih dari mulai pada isya sampai subuh. Solusinya ketika antum sudah witir di awal malam dan antum bangun di tengah malam, antum bisa mengerjakan yang selain itu. Antum bisa mengerjakan sholat dua rakaat setelah berwudu pada tohur, bisa. Antum bisa mengerjakan sholat dua rakaat tahiyatul masjid, bisa. Wahaga. Atau dikerjakan amalia yang lain banyak. Antum bisa membaca Al-Quran, bisa berzikir, bisa berdoa di waktu-waktu sahur, di waktu-waktu mustajab ya doa. Dengan cara-cara yang lainnya, barakallahu fikum. Jangan melakukan witir yang kedua kalinya. Barakallahu fikum. Sebagian ulama menyebutkan juga diperbolehkan untuk sholat mutlak. Perbanyak sholat dengan tanpa jumlah, dorokat salam, dorokat salam, dorokat salam, dorokat salam, tanpa witir. Tanpa witir. Wallahu ta'ala alam bisawab. Is ya? Cekap? Mana yang lebih utama dalam pelaksanaan sholat tarawih, awal atau ke akhir malam? Untuk tarawih berkhusus, itu awal malam. Itu ditegaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau mengatakan sunnatul muslimin. Sunnatul muslimin. Ya, secara hukum umum yang namanya salat malam itu bisa awal, tengah atau akhir. Tapi prakteknya muslimin untuk tarawih itu awal malam. Hadza afdal. Sunnatul muslimin wa hadza afdal. Itu yang disampaikan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Hadza afdal. Gitu ya. Nah, barakallahu. Wes. Apakah ada pendapat yang mengatakan bahwa batas waktu makan sahur azan yang kedua atau iqamah? Loh, ini azan kedua iya pas waktu subuh. Ini iqamah, wallahu a'lam. Enggak tahu ini pendapat siapa ya, karena kok jadi enggak ngerti ya. Itu dapat dari mana ya, Pak? Anak khawatirnya itu ada pembahasan yang tadi disebutkan hadis yang menyebutkan bejana di mulut, silakan diteruskan, terus dikembangkan sendiri sama mereka gitu loh. Berarti maka dan segala macamnya akhirnya muncul yang aneh seperti itu. Nah, komat masjidnya kok baca lama ya, Bu? Adanya jam 4:30, komatnya jam 5 kurang 1/4. Nah, kata ikhwan, enggak bisa ya, Pak. Gitu ya. Yang ini sering muncul di tengah-tengah masyarakat. Dikarenakan tidak terbimbing dengan bimbingan-bimbingan para ulama dan para fuqaha dalam memahaminya. Contoh sekarang, contoh sedikit ya, Pak. Dalam pembahasan sholat malam, qiyamul lail, Nabi kita Muhammad SAW biasa memulainya dengan rak'ataini khafifatain. Dua rakaat yang ringan. Betul? Nah, ya, Pak. Muncul tengah-tengah masyarakat, memulai terawih dengan dua rakaat ringan tanpa baca surat, hanya Al-Fatihah tok. Nah, dengar?
Belajar apa enggak? Lagi ramai sekarang ini. Mau pertanyaan, Ustaz, apa ada sholat dua rakaat sebelum terawih tanpa baca surat? Lu jadi bingung. Gimana tanpa baca surat? Nah, telusuri riwayatnya mereka melakukan. Rakaat ringan, nek ringan kan berarti gak dawa-dawa. Nek gak dawa-dawa paling gak diambil rukunya saja. Rukunya saja itu adalah Fatihah. Baca surat itu sunnah. Supaya ringan ambil rukunya saja. Dibikin kesimpulan nah kemudian disepakati tanpa surat. Ini dari mana keterangan seperti ini? Baca surat juga sebagaimana yang lainnya, cuman lebih ringkas dibandingkan dengan tarawih yang aslinya. Dan yang menyebabkan mereka punya pemahaman demikian adalah dikarenakan tarawihnya sudah ringan. Paham ya? Tarawih sudah ringan. Ketika membaca hadis Rasul mengerjakan dua rakaat yang ringan untuk membuka tarawih. Iki wis ringan. Lebih ringannya seberapa? Kan gitu ya. Dia biasa membaca Al-Fatihah Kulhu, Al-Fatihah An-Nas, Al-Fatihah Al-Falak. Nah gitu ya. Itu terawihnya mereka. Membaca riwayat seperti ini, dua rakaat yang ringan. Nah, sampai ringannya ini. Oh, paling dibuang suratnya Al-Fatihah tok gitu ya. Paham gak? Ini kadang muncul demikian dikarenakan tidak terbimbing dengan pemahaman-pemahaman para fuqaha selama ini. Si Ustaz, kalau terjadi. Terjadi Ustaz. Sah apa enggak? Ya, kok diem. Kalau terjadi, sah apa enggak? Ada yang sholat dua rakaat. Hanya baca Al-Fatihah saja tanpa surat. Allahu amin, Allahu akbar. Sah enggak sah? Kok menang sih? Jangan diem. Sah enggak sah? Jawabannya sah. Kenapa kok sah? Kenapa kok sah? Yang tadi dengarkan paham. Yang tadi ngantuk pengin pulang enggak fokus. Sama enggak sah? Kenapa kok sah? Karena membaca surat itu sunnah-sunnah dalam sholat. Bukan rukunnya, bukan wajibnya, bukan juga syaratnya. Ya sah. Sah ya ikhwan. Cuman tolong jangan dijadikan sebagai sebuah pemahaman tentang riwayat tadi gitu loh. Ya, nanti ketika ada yang melaksanakan dan menggunakan surat, salah itu. Enggak pakai surat. Nah, ini yang keliru, salah pemahaman atau mengharuskan tanpa surat. Ini yang keliru. Dipahami soal ya? Ringan normal. Ya Al-Fatihah ya juga surat lebih ringan daripada tarawihnya. Tapi ketika terjadi ada orang yang berbuat demikian mengerjakan salat dua rakaat tanpa surat, hanya membaca Al-Fatihah saja, maka dikatakan sah dikarenakan rukun terpenuhi, sementara yang ditinggalkan adalah perkara yang sunnah dalam sholat. Ngerti nggih? Saya kira cukup sekian ya, Pak. Cukup? Mau ditanyakan lagi nih. Ini banyak lagi yang lain selain bab puasa ini. Mau dibaca? Ah, ayo. Ya, apa? Cukup. Cukup terus. Cukup. Ada bilang cukup. Sudah. Khawatir nanti di baca satu muncul lagi yang berikutnya. Berikutnya lagi gak mari-mari ya. Gak selesai. Orang Jawa itu bilang mari itu selesai. Bukan waras dari penyakitnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup sekian ya ikhwan. Mohon maaf agak malam menggantikan yang awalnya tadi. Semoga manfaat dan semoga Allah Azza wa Jal menganugerahkan kepada kita semua semangat yang sangat tinggi menyambut Ramadan dengan ibadah sesuai dengan sunnah. Amin ya rabbal alamin. Kafilahu nasmanaka bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhalu hafizakumullah.